บทที่8ภาษารัก5ภาษาตอนที่1จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1อธิบายคุณลักษณะและการประพฤติของความรักแท้2อธิบายความหมายของการรักใครบางคนอย่างไม่มีเงื่อนไข3อภิปรายความสำคัญของการแสดงความรักด้วยภาษารักเบื้องต้นของใครบางคน 4. ใช้คำพูดยืนยันในการแสดงความรักและเห็นคุณค่าของคุณสมบัติส่วนบุคคลลักษณะนิสัยและลักษณะทางบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวหัวข้อหลักโจเซฟกับฮันนาการแต่งงานที่กำลังพัฒนาโจเซฟหงุดหงิดเพราะภรรยาของเขาไม่มีความสุขเขาไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรจากเขาโจเซฟทำงานหนักและจัดหาบ้านอาหารและทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตให้ภรรยาและลูกๆเขาอนุญาตให้ภรรยาซื้ออะไรก็ได้ที่เธอต้องการภรรยาของเขาไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วภรรยายังต้องการอะไรอีกเล่าโจเซฟรู้สึกว่าภรรยาไม่เห็นคุณค่าการงานของเขาฮันนาไม่มีความสุขเพราะเธอต้องการให้โจเซฟแสดงความรักโดยคิดถึงสิ่งพิเศษที่จะทำเพื่อเธอของขวัญที่เธอชื่นชอบจากโจเซฟคือแผ่นไม้เล็กๆที่มีชื่อเธอซึ่งโจเซฟทำให้เธอในร้านของเขาแทนที่จะบอกให้เธอซื้ออะไรก็ได้ที่เธอต้องการเธอกลับหวังว่าเขาจะซื้อดอกไม้ให้เธอบ้างเป็นบางครั้งโจเซฟกับฮันนาพูดคุยกับความรู้สึกของพวกเขาและเริ่มเข้าใจความต้องการของกันและกันหัวข้อหลักรักแท้คืออะไรคำถามการรักใครบางคนอย่างแท้จริงคืออะไรให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1โครินธ์บทที่13จากข้อ4ถึงข้อ8ดูเหมือนว่าจากพระคัมภีร์ตอนนี้ความรักเห็นชัดได้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นมากกว่าสิ่งที่ความรักเป็นแต่คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ความรักไม่ได้เป็นสอนเราให้รู้ว่าความรักนั้นเป็นแบบไหนถ้าความรักไม่หยิ่งผยองแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความรักคือความถ่อมใจความรักแท้ประการแรกไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแม้ว่าความรู้สึกมักมาควบคู่กับความรักก็ตามประการต่อมาเกิดขึ้นด้วยการเลือกไม่ใช่จากการเรียกร้องประการต่อมาความรักแท้คือการอุทิศตัวประการต่อมาความรักแท้คือการเสียสละประการต่อมาความรักแท้ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนอื่นประการต่อมาความรักแท้เป็นความตั้งใจรักไม่ใช่ความบังเอิญประการต่อมาความรักแท้ยอมจ่ายราคาบางสิ่งประการต่อมาความรักแท้แสวงหาสิ่งดีที่สุดสำหรับคนอื่นประการต่อมาความรักแท้แสดงตนโดยการให้แจ็คยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์รักแท้แสดงตนด้วยการให้นี่ไม่ใช่การให้ของขวัญที่จับต้องได้เสมอไปบางครั้งของขวัญก็คือคำพูดแสดงความรักบางครั้งของขวัญก็คือเวลาการได้อยู่กับใครสักคนและพร้อมสำหรับพวกเขาบางครั้งความรักก็มอบให้ผ่านทางการรับใช้หรือการสัมผัสด้วยความรักพระเจ้าพระบิดารักเรามากจนมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรานั่นคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นลูกของพระองค์ด้วยเมื่อเรารักผู้อื่นอย่างแท้จริงเราก็จะให้ด้วยความรักแท้ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติหรือการควรค่าที่จะรักรักแท้ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้และฉันพอใจฉันจะรักคุณแต่ถ้าคุณทำสิ่งนั้นแล้วฉันไม่พอใจฉันก็จะไม่รักคุณความรักที่มีเงื่อนไขพูดว่าถ้าการประพฤติของคุณทำให้ฉันพอใจ ฉันจะให้รางวัลคุณด้วยการแสดงออกถึงความรักที่มีความหมายต่อคุณแต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างที่ฉันต้องการฉันจะหยุดการแสดงออกถึงความรักที่มีความหมายนั้นความรักแท้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักแท้นั้นจะแสดงออกมาไม่ว่าผู้รับนั้นจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามรักแท้แสดงตนแม้ผู้รับไม่สามารถรักตอบได้เมื่อเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ได้สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการรักใครสักคนโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าเราจะให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไปไม่ได้หมายความว่าเราจะกำจัดผลที่ตามมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของพวกเขามันหมายความว่าเราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาอยู่เสมอเป็นเรื่องยากที่จะเห็นผู้เป็นที่รักต้องทนทุกข์แต่หากพวกเขาทำผิดประสบการณ์แห่งความทุกข์มักจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถทำให้พวกเขาหันเหจากพฤติกรรมทำลายล้างได้บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เรารักก็คือปล่อยให้พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนในบางครั้งเป็นการดีที่สุดสำหรับเราที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากการต่อสู้ดิ้นรนของพวกเขาบ่อยครั้งที่เราต้องการคำแนะนำในทางของพระเจ้าและความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะรู้ว่าเราควรทำอะไรในสถานการณ์เหล่านี้ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโรมบทที่5ข้อ8หลายคนรู้สึกว่าความรักของพระเจ้าขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเขาด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงควรรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ในโรมบทที่5ข้อ8บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเราในขณะที่เราเป็นศัตรูของพระองค์พระองค์มอบพระผู้ช่วยให้รอดแก่เราแม้เมื่อเราเป็นคนบาปความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนนั้นไม่มีเงื่อนไขความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือความสมบูรณ์แบบของคุณพระเจ้ารักคุณในแบบที่คุณเป็นคือคนที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์พระองค์ต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์รักเราดูจากยอห์นบทที่15ข้อ12เอเฟซัสบทที่5ข้อ2 1ยอห์นบทที่4ข้อ11เหตุผลหลักที่เราต้องรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งนั้นดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง48 1เปโตรบทที่4ข้อ8หัวข้อหลักผู้คนรู้สึกว่าได้รับความรักด้วยวิธีการที่แตกต่างกันพระเจ้ารักด้วยความหลากหลายโปร่งให้ผู้คนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว2คนไม่ได้มีวิธีการคิดเหมือนกันทั้งหมดและไม่ได้สื่อความรู้สึกด้วยวิธีการอย่างเดียวกันเนื่องจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพสมาชิกในครอบครัวของเราจึงมีความต้องการที่แตกต่างจากเราความแตกต่างของเราในชีวิตประจำวันส่งผลต่อความสัมพันธ์หนึ่งในวิธีการที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันคือการแสดงความรักของพวกเขาและวิธีการทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับความรักมีคุณค่าและมีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์กับคนอื่นมีหลายวิธีในการแสดงความรักและมีหลายวิธีการทำให้คนรู้สึกว่าได้รับความรักแกรี่แชปแมนบอกว่ามี5หมวดหมู่ในการแสดงความรักเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า5ภาษารักแต่ละวิธีการแสดงความรักเหล่านี้เป็นระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่ใช่แค่การกระทำของบุคคลหนึ่งแม้ว่าทุกคนต้องการได้รับความรักโดยทั้ง5วิธีการแต่ดูเหมือนคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับความรักกับการแสดงออกด้วยวิธีการอย่างหนึ่งมากกว่าวิธีการอื่นๆการแสดงออกถึงความรักด้วยวิธีการอื่นๆไม่ค่อยมีความหมายมากนักสำหรับพวกเขาเราจะมาดูภาษารักทั้ง5ภาษาผู้คนแสดงความรักผ่านทางสิ่งต่อไปนี้1คำพูดยืนยัน2เวลาที่มีคุณภาพ3ของขวัญ4การปรนนิบัติ5การสัมผัสทางกายในทำนองเดียวกัน ผู้คนรับรู้และรับความรักได้ด้วย5วิธีการเหล่านี้หัวข้อย่อยภาษารักพื้นฐานคนส่วนใหญ่รับรู้และแสดงความรักพื้นฐานได้อย่างเป็นธรรมชาติจาก1หรือ2วิธีจากทั้งหมด5วิธีดังกล่าวหากสมาชิกในครอบครัวไม่แสดงความรักต่อคู่สมรสหรือลูกในภาษารักพื้นฐานของบุคคลนั้นคู่สมรสหรือลูกอาจไม่รู้สึกว่าได้รับความรักแม้ว่าคนในครอบครัวกำลังแสดงความรักด้วยวิธีอื่นอยู่ก็ตามผู้หญิงบางคนอาจแสดงความรักพื้นฐานของเธอโดยการให้เวลากับคนที่เธอรักเธอพยายามที่จะพร้อมพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เธอรักเธอใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันในทำนองเดียวกันเนื่องจากนั่นเป็นวิธีพื้นฐานของเธอในการแสดงออกถึงความรักวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เธอรับรู้ถึงความรักของผู้อื่นที่มีต่อเธอได้ง่ายที่สุดเธอรู้สึกได้รับความรักมากที่สุดเมื่อมีคนสละเวลาให้เธอหากสามีของเธอซื้อของขวัญหรือทำอะไรให้เธอนั่นไม่ได้มีความหมายต่อเธอมากเท่ากับการที่เขาใช้เวลาจดจ่ออยู่กับเธอผู้ชายบางคนอาจแสดงความรักพื้นฐานผ่านทางการสัมผัสทางกายเป็นหลักเขากอดภรรยาและลูกและมีความสุขเมื่อพวกเขากอดเขาแล้วก็อยากอยู่ใกล้เขาเขาอาจจะกอดเพื่อนหรืออย่างน้อยก็ตบไหล่เพื่อผลักหรือเล่นต่อสู้แบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเขาอาจจะชื่นชมการทำงานหนักของภรรยาเพื่อครอบครัวแต่งานไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเธอรักเขาเขารู้สึกได้รับความรักต่อเมื่อเธอนั่งข้างเขาและปล่อยให้เขาเอาแขนโอบเธอไว้หรือเมื่อเธอสัมผัสเขาด้วยการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆเมื่อรถยนต์มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อน้ำมันหมดถังรถจะไม่ทำงานเมื่อบุคคลได้รับความรักในแบบที่เขารับรู้ได้และตามที่ต้องการความรักนั้นก็จะเป็นเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงทางอารมณ์เมื่ออารมณ์ของบุคคลนั้นเต็มถังเขาก็มีความมั่นใจและมีพลังสำหรับความท้าทายต่างๆเขาสามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้มากขึ้นเขาสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้มากขึ้นเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและบรรลุเป้าหมายได้เมื่อบุคคลไม่ได้รับความรักด้วยวิธีที่เขาต้องการเขาก็จะขาดเชื้อเพลิงทางอารมณ์คนคนหนึ่งจะไม่ค่อยใช้ความพยายามอย่างมากในการบรรลุความสำเร็จหรือพัฒนาหากเขาไม่รู้สึกว่าได้รับความรักหากเราไม่แสดงความรักให้สมาชิกในครอบครัวเห็นบ่อยๆในภาษารักพื้นฐานของพวกเขาพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหนนี่เป็นเรื่องจริงที่ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหนก็ตามเราต้องสื่อสารความรักของเราด้วยวิธีการที่พวกเขาเข้าใจหากเราทำร้ายใครสักคนหนึ่งด้วยภาษารักพื้นฐานของเรามันจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกตัวอย่างเช่นหากคำพูดยืนยันเป็นวิธีสำคัญที่สุดที่เราสามารถแสดงความรักต่อลูกของเราคำพูดวิพากษ์วิจารณ์ของเราก็ทำร้ายลูกคนนั้นได้มากกว่าหากเขามีภาษารักพื้นฐานอย่างอื่นหัวข้อหลักเติบโตผ่านความรักที่มีให้กันในบทที่หนึ่งเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เองและกับผู้อื่นอย่างไรการแสดงความรักเป็นส่วนสำคัญของทุกความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะเข้าใจวิธีที่คู่สมรสลูกๆและสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดคนอื่นๆแล้วรู้สึกว่าได้รับความรักมากที่สุดความรู้นี้ช่วยให้เราสามารถแสดงความรักต่อพวกเขาด้วยวิธีการที่มีความหมายที่สุดสำหรับพวกเขาแต่ละคนการแต่งงานไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่ผู้คนคาดหวังผู้คนมักผิดหวังกับความแตกต่างระหว่างตนเองกับคู่สมรสเมื่อพูดถึงการแสดงออกของความรักอาจดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือทั้งสองคนมีภาษารักพื้นฐานที่เหมือนกันความเข้าใจผิดและความคับข้องใจหลายประการสามารถหลีกเลี่ยงได้หากพวกเขาเหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการนี้ความแตกต่างเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิตแต่งงานได้ หากคู่สมรสอุทิศตัวต่อชีวิตแต่งงานของพวกเขาและเติบโตขึ้นในความรักที่มีให้กันขั้นตอนในการพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันการปรับตัวเข้าหากันการแสดงความเอาใจใส่อย่างมีความหมายจะช่วยพัฒนาแต่ละคนและกลายเป็นการแสดงความรักที่แท้จริงได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเรารับใช้สมาชิกครอบครัวในการแสดงความรักต่อพวกเขาด้วยวิธีที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับความรักเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นและเติบโตในด้านคุณลักษณะชีวิตของเราเมื่อพูดถึงการแสดงความรักต่อคู่สมรสและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถแสดงความรักได้เฉพาะวิธีการของเราเองหรือแสดงความรักเฉพาะเมื่อเรารู้สึกชอบเท่านั้นความรักคือการตัดสินใจและการอุทิศตัวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในบางกรณีเราจะต้องเรียนรู้วิธีแสดงความรักแบบใหม่บางทีเราอาจไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่แสดงความรักด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่สมาชิกครอบครัวที่เรามีในตอนนี้จำเป็นต้องได้รับความรักอย่างนั้นในสถานการณ์นี้การแสดงความรักด้วยวิธีการที่เราไม่คุ้นเคยอาจทำให้รู้สึกแปลกหรือไม่สบายใจในตอนแรกแต่เราก็จะเรียนรู้ได้สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำเป็นเหมือนหน้าที่โดยที่เราไม่พอใจหรือไม่สะดวกใจในการแสดงความรักหากทำแบบดูเหมือนว่าเรากำลังทำข้อผูกมัดการแสดงความรักของเราก็จะไม่สื่อถึงความรักที่แท้จริงให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโรมบทที่12จากข้อ9ถึงข้อ10และข้อ16และอ่านหนึ่งเปโตรบทที่3จากข้อ7จนถึงข้อ8จากข้อพัมพีเหล่านี้ให้เขียนเหตุผลบางประการที่เราควรเอาใจใส่เกี่ยวกับวิธีการที่คนในครอบครัวของเราจะรู้สึกว่าได้รับความรักมากที่สุดการจดจำว่าความรักคือการอุทิศตัวแบบเสียสละตัวเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติในการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความรักแท้ที่มีให้กับคนอื่นไม่ใช่ธรรมชาติของเราความรักแท้เกิดขึ้นได้โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจเราดูจากโรมบทที่5ข้อ5ในฐานะผู้เชื่อเราต้องเรียนรู้ที่จะมีวิธีการคิดแบบพระคริสต์ตามที่เปาโลอธิบายไว้ในฟิลิปปีบทที่2เมื่อเราคิดเหมือนพระคริสต์เราก็จะไม่มีความจริงดีเป็นแรงจูงใจจากข้อ3ไม่มีมุมมองถือดีว่าตัวเองสำคัญไม่ถือว่าคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองและจากข้อ4เอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นเราต้องอุทิศตัวเพื่อที่จะเติบโตในความรักที่เรามีต่อสมาชิกครอบครัวของเราเราควรเรียนรู้ที่จะสังเกตความต้องการของพวกเขาและมองหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเป้าหมายของเราควรเป็นการแสดงความรักต่อพวกเขาด้วยวิธีการที่พวกเขารู้สึกว่าได้รับความรักมากที่สุดเราในฐานะพ่อแม่ควรสอนลูกๆของเราให้เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่พี่น้องและปู่ย่าตายายในลักษณะเหล่านี้ลูกๆของเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักและรับใช้ครอบครัวพวกเขาสามารถเรียนรู้วิธีการที่จะแสดงความรักต่อครอบครัวด้วยวิธีที่มีความหมายที่สุดเราต้องสอนด้วยการเป็นตัวอย่างเราควรใช้เวลาอธิบายแนวคิดเหล่านี้ให้พวกเขาฟังและชี้แนะพวกเขาให้นำไปประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาหัวข้อหลักภาษารักอย่างที่หนึ่งคือคำพูดยืนยันคนที่มีภาษารักพื้นฐานที่เป็นการพูดยืนยันเขาจะรู้สึกได้รับความรักมากที่สุดเมื่อคนอื่นใช้คำพูดแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ หากภาสรักพื้นฐานของผู้หญิงคือคำพูดยืนยันสามีของเธอสามารถแสดงความรักต่อเธอในขณะที่พูดคุยกับเธอหรือพูดเกี่ยวกับเธอได้เขาสามารถเขียนข้อความถึงเธอโดยบอกเหตุผลเฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เขาชื่นชมเธอเขาอาจจะพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับอุปนิสัยหรืองานที่ดีของภรรยาเมื่อภรรยาของเขาได้ยินคำพูดของเขาเธอก็รู้สึกว่าได้รับความรักและการเห็นคุณค่าเราอาจขอคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อเป็นวิธีการยืนยันถึงคุณค่าของพวกเขาได้ยกตัวอย่างเช่นประการแรกคุณมีมุมมองที่เป็นประโยชน์เสมอฉันอยากรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ประการที่สองคุณมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ฉันอยากขอคำแนะนำจากคุณประการที่สามคุณรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มากกว่าฉันถ้าคุณมีข้อเสนอหรือคำแนะนำให้กับฉันฉันยินดีมากที่จะรับฟังทุกคำพูดยืนยันจะต้องพูดด้วยความจริงใจมิฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์หรือเป็นอันตรายด้วยซ้ำคำพูดยืนยันที่ไม่จริงใจทำให้ความสัมพันธ์อ่อนแอลงคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงดังนั้นผู้ฟังจึงไม่สามารถเชื่อถือแรงจูงใจของผู้พูดได้คำพูดยืนยันที่จริงใจพูดตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่คำเสแสร้งหรือพูดเกินจริงการยืนยันอย่างจริงใจแสดงออกมาจากใจสิ่งที่พูดคือสิ่งที่ผู้พูดรู้สึกและเชื่ออย่างแท้จริงคำพูดยืนยันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคตได้แต่ไม่ควรเป็นการควบคุมเราไม่ควรพยายามควบคุมคนอื่นด้วยคำพูดยืนยันให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ29มีคำอธิบายอะไรในที่นี้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สมควรพูดบ้างแล้วคำพูดของเราควรบรรลุผลเป็นอะไรบ้างมีบางคำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่เหมาะสมกับอีกสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมสิ่งที่เราพูดกับผู้อื่นควรเหมาะสมและสุภาพเสมอสิ่งที่เราพูดควรเปิดโอกาสให้พระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยสิ่งที่เราพูดจะสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายควรส่งเสริมสุขภาพและการเยียวยาและไม่เคยสร้างความเสียหายหัวข้อหลักเรื่องราวต่างๆที่ใช้ในการยืนยันมีรูปแบบคำพูดที่แตกต่างกันในการยืนยันไม่ใช่ทุกคำพูดยืนยันจะมีคุณค่าหรือมีความสำคัญอย่างเดียวกันคำพูดยืนยันที่มีคุณภาพสูงกว่าย่อมต้องใช้ความคิดและความพยายามจากคนที่พูดมากกว่ามันอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องพูดในบางครั้งแต่คำเหล่านั้นสื่อสารความรักได้อย่างแข็งแกร่งและมีความหมายมากที่สุดหัวข้อย่อยการชมเชยรูปรักษ์ภายนอกการชมเชยรูปรักษ์ภายนอกของใครบางคนเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการให้คำยืนยันโดยเฉพาะเมื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความพยายามของพวกเขาหรือวิธีการที่พวกเขาแสดงออกผ่านทางบุคลิกภาพของพวกเขาอย่างไรก็ตามการชมเชยรูปรักษ์ภายนอกของใครบางคนเป็นการยืนยันแบบตื้นเขินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ที่แท้จริงของคนนั้นเลยคนที่น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษซึ่งมักได้รับคำชมก็มักจะไม่มั่นใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองพอพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นและพวกเขาคิดว่ามันควรจะได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้คุณค่าของบุคคลไม่ได้ถูกกำหนดโดยความน่าดึงดูดใจนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในสิ่งที่แต่ละบุคคลสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงความน่าดึงดูดทางกายของตนเองเพราะเหตุนี้การยืนยันแบบนี้จึงไม่ควรใช้มากเกินไปหัวข้อย่อยประการต่อมาการชื่นชมความสำเร็จและการรับใช้อี อีกวิธีหนึ่งในการยืนยันใครบางคนด้วยคำพูดคือการชมเชยเขาสำหรับความสำเร็จและผลงานของเขาผู้พูดใช้เวลาในการแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทำแทนที่จะเหมารวมการกระทำของเขาตัวอย่างเช่นประการแรกภรรยาชมเชยสามีที่บรรลุเป้าหมายที่ยากในการทำงานของเขาประการต่อมาสามีสังเกตและขอบคุณภรรยาสำหรับการช่วยเหลือเขาในการทำโครงการที่เขาทำอยู่ประการต่อมาสมาชิกครอบครัวชมเชยคนที่ทำอาหารอร่อยให้กินเมื่อชมเชยผลงานหรือความสำเร็จพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้คนนั้นคิดว่าความรักของคุณขึ้นอยู่กับผลงานของเขายกตัวอย่างเช่นการบอกลูกของคุณว่าคุณภูมิใจเพราะเขาสอบได้คะแนนดีทำให้เขารู้สึกว่าคุณจะรักเขาน้อยลงหากคะแนนของเขาต่ำลงวิธีหนึ่งในการยืนยันถึงคุณค่าของคนคือการพูดว่าพ่อดีใจที่ลูกทำคะแนนได้ดีในการสอบพ่อภูมิใจที่ลูกรับผิดชอบในการเรียนและทำอย่างดีที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อคุณทำสิ่งนี้อย่าลืมที่จะชมเชยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับพวกเขาด้วยหัวข้อย่อยประการต่อมารับรู้ถึงคุณลักษณะชีวิตและความพยายามเป็นการดีที่สุดที่จะยืนยันคุณลักษณะชีวิตของบุคคลและความพยายามที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแทนที่จะยืนยันผลงานที่ดีเท่านั้นตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่เป็นเด็กควรได้รับความชมเชยในเรื่องความอุตสาหะและทัศนคติที่ดีมากกว่าการชนะในการแข่งขันน้อยคนนักที่จะเก่งในการผลิตผลงานได้เสมอไปแต่คนคนหนึ่งสามารถเลือกที่จะแสดงคุณลักษณะชีวิตที่ดีได้และคุณลักษณะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหัวข้อย่อยประการต่อมาการเฉลิมฉลองให้ใครบางคนเพราะสิ่งที่เขาเป็นการยืนยันที่ดีที่สุดคือการรับรู้ถึงคุณลักษณะชีวิตของบุคคลได้แก่คุณสมบัติส่วนบุคคลลักษณะนิสัยและลักษณะบุคลิกภาพการยืนยันประเภทนี้แข็งแกร่งกว่าการยืนยันถึงความสำเร็จเพราะมันขึ้นอยู่กับคุณค่าของตัวบุคคลไม่ใช่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นคุณก็จะพูดว่าคุณดึงดูดเด็กๆได้ดีจริงๆคุณเก่งในการอธิบายเรื่องต่างๆให้พวกเขาคุณอดทนมากกับคำถามของพวกเขาหรืออีกตัวอย่างหนึ่งฉันไว้ใจคุณเพราะฉันเห็นแล้วว่าคุณไว้ใจได้สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคำยืนยันประเภทนี้คือการรับรู้ว่าพระเจ้าทำงานอย่างไรในชีวิตของใครบางคนซึ่งทำให้พวกเขาเป็นดั่งที่เป็นอยู่หรือทำบางสิ่งบางอย่างได้ตัวอย่างเช่นคุณก็จะบอกว่าฉันชอบที่ได้เห็นพระเจ้าใช้คุณเป็นพระพรต่อชีวิตของคนหนุ่มสาวที่คุณเป็นพี่เลี้ยงพวกเขาคนหนึ่งบอกผมว่าเธออยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูเพราะเฝ้าดูชีวิตของคุณหรือพูดว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังจะช่วยเหลือคุณด้วยภารกิจที่ท้าทายนี้ที่คุณได้รับมอบหมายฉันจะอธิษฐานเพื่อคุณการแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยและความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งเป็นการใช้คำพูดยืนยันที่หนักแน่นอย่างหนึ่งเพราะเป็นการแสดงถึงคุณค่าของบุคคลนั้นตัวอย่างเช่นการพูดว่าการพบกันในครอบครัวเป็นสิ่งพิเศษเสมอเมื่อมีเธออยู่ด้วยหรือฉันชอบที่ได้อยู่กับคุณหรือคุณมีค่าสำหรับฉันและฉันรักคุณหัวข้อย่อยต่อมาข้อควรระวังที่สำคัญเกี่ยวกับคำพูดยืนยันประการแรกห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือเยาะเย้ยลักษณะทางกายภาพของบุคคลผู้คนที่มีลักษณะทางกายภาพติดตัวไปตลอดชีวิตอย่าตั้งชื่อเล่นให้ใครตามลักษณะทางกายภาพ ดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องประการที่สองการยืนยันจุดแข็งคุณสมบัติและพฤติกรรมที่ดีจะกระตุ้นให้ผู้ฟังดำเนินต่อไปและเติบโตในสิ่งเหล่านั้นการชี้เห็นข้อบกพร่องไม่ค่อยช่วยอะไรประการที่สามการให้คำแนะนำสามารถบ่งบอกถึงความคิดของผู้ฟังได้การยืนยันสามารถช่วยให้บุคคลหนึ่งรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นขณะรับคำแนะนำหากคุณต้องการให้คำแนะนำใครสักคนให้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นพร้อมกับคำแนะนำประการที่สี่ข้อเสนอแนะในรูปแบบการบ่นย่อมไม่จูงใจตัวอย่างเช่นการบอกว่างานควรจะทำเสร็จแล้วหรือการแสดงความลำบากใจที่ใครบางคนไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้อความเหล่านี้จะทำให้บุคคลนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขาล้มเหลวไปแล้วถ้าเขาทำงานล่าช้าเขาก็จะยังรู้สึกว่าเขาล้มเหลวไปแล้วหัวข้อย่อยประการถัดมาคำพูดทำร้ายจิตใจคนที่ต้องการคำพูดยืนยันมากที่สุดจะเป็นคนที่เจ็บปวดมากที่สุดกับคำพูดในลักษณะตรงกันข้ามการวิพากษ์วิจารณ์สร้างความเจ็บปวดเป็นพิเศษและทำให้เขาสงสัยคุณค่าของตัวเองในฐานะบุคคลหนึ่งคำพูดที่ฉุนเฉียวและโกรธทำให้เกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ซึ่งบุคคลนั้นอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้พูดไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวดจากคำพูดของเขาและไม่เคยขอโทษเลยเช่นเดียวกับคำพูดยืนยันที่หนักแน่นที่สุดเกี่ยวข้องกับคุณค่าของบุคคลคำกล่าวที่เลวร้ายที่สุดจะทำร้ายจิตใจมากที่สุดคือการโจมตีตัวบุคคลเช่นฉันไม่น่าได้เจอคุณอย่างคุณเลยคำกล่าวที่แย่กว่านั้นคือคำกล่าวที่ประกาศบางสิ่งเกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญของบุคคลนั้นเช่นคุณเป็นคนแบบนั้นนั้นนั้นนั้นคำกล่าวที่สร้างความเสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงคำกล่าวที่ขึ้นต้นด้วยว่าคำว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่เสมอหรือคุณไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นี่นี่นี่คำกล่าวเหล่านี้บอกเป็นนายว่าบุคคลนั้นไม่น่าจะปรับปรุงได้เนื่องจากมีข้อบกพร่องที่สำคัญและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีใครได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความบาดเจ็บในภาษารักพื้นฐานของเขาโดยธรรมชาติแล้วเขาจะพยายามถอยห่างเพื่อจะไม่ต้องบาดเจ็บเพิ่มอีกคนที่ใช้คำพูดเชิงลบมักจะไม่มีคำพูดเชิงบวกสักเท่าไหร่ดังนั้นผู้ฟังจึงมีความหวังเพียงเล็กน้อยว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเขาจะไม่มีแรงจูงใจเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของตนเพื่อที่จะได้รับความรักบางครั้งคนที่โกรธก็พูดทำร้ายจิตใจเพราะอยากทำร้ายใครสักคนบางครั้งผู้พูดก็มีเจตนาดีแต่คำพูดกลับยังทำร้ายจิตใจบางคนใช้คำพูดเชิงลบเพื่อพยายามบังคับให้บางคนประพฤติตัวให้ดีขึ้นแต่นั่นแทบจะไม่ได้ผลเลยให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านจากพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ8ผู้เชื่อต้องไม่ทำบาปอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้าและกับคนอื่นๆด้วยวิธีการเหล่านี้หัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่สอนความจริงเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับลูกลูกขอพระคุณพระองค์ที่อธิบายไว้ในพระวจนะของพระองค์และที่พระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อลูกขอช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะรักและรับใช้ครอบครัวของลูกเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักและรับใช้ลูกขอให้ความสามารถเพื่อลูกจะจดจ่อกับความเป็นอยู่ที่ดีของคู่ครองลูกๆพี่น้องและพ่อแม่ของลูกขอคุณพระองค์ที่เตือนลูกให้จดจำความสำคัญของคำพูดที่ลูกพูด ลูกขอโทษสำหรับคำพูดที่เคยพูดซึ่งทำร้ายจิตใจคนอื่นและไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอทรงช่วยให้ลูกจดจำว่าคำพูดของลูกต้องเป็นการยืนยันเสริมสร้างและนำการรักษามาให้อาเมน